Elisha Nkundimana n'umwe mu baturage bo ku mutarure banyazwe inka. Ijwi rya Amerika ryamusanze ku biraro by'iwe yicaranye n'abandi borozi. Babuze bakira nayo bamira bitewe n'ibyaraye bibabayeho.
Habaye n'ijoro mu masaha 4:50. Twumva amasasu twari tumaze gutaha twicaye mu rugo. Amasasu amaze kuvuga ngo waje kuba isa 5:15. Nibwo twasohotse tuva mu masa. Turagenda tumaze gushika mu rugo dusanga inka zose zagiye. Inka zagiye nyinshi cyane
zingana
ni inka zigera ku 150 zanyazwe ahangaha ku mutarura. Inyana zasigaye ahangaha ni ntabwa kabisa n'inyana nyinshi. Ngubwo tukaye tuguma gutangara muri izo bintu ngo tuje guhisha kera usanga n'intumbi y'umusirikari wari kurwanirira izo nka abarapfuye. Umusirikari wa guverinoma yapfuye.
Aba baturage bo ku mutarure batangazwa n'uburyo ibintu byabo binyagwa umunsi ku munsi, ariko igisirikare cya leta FARDC tugishyira imbaraga gukurikirana ba banyazi inka kandi abo bazijanye atari kure.
Twebwe twasaba ngo leta idufashe badukurikiranire inka bakurikirana umutekano wacu, kuko hano ni kenshi twaramije twaravuze twaratatse ariko tukayoberwa biza bikira. N'ubu byabaye twari turi kumwe n'abasirikare kubw'amahirwe make nabo batakaza umuntu, ariko tukayoberwa ukuntu inka zigenda bakaziranga ariko ntibazikurikira. N'iyo zagiye hariyo abasirikare, amaposite batubwira ko bweza kuri gatabwe hari abasirikare, ariko zigenda zibacamo kandi zikagenda zigahera. Tumenye impamvu yazo, tumenye n'ubu nicyo kibazo tubwira. Twari tuzungo leta niyo yadufasha, ariko kandi ugasanga leta ni nkayo yahaye kubitira.
Habimana Samuel ni umuyobozi w'aborozi wo ku mutarura, ashimangira ko muri iki cyumweru gishize abantu bitwaje imbunda banyaza inka z'abandi baturage ba ku mutarure ndetse bica n'umuntu.
Iyi nka ryose ryabajanye izindi nka 60 bazikuye hano kandi mu rugo. Hari hahise icumiro kimwe bajanye inka 60 bica umwungeri wazo basigara mwishi. No kubwegera naho baraye bazijanye inka bazikuye hariya ku Rusizi inka 60 zagiye uyu munsi ni kuwa kane, izo zagiye kuwa mbere nazo zaragiye inka 60.
Zose zigenda
ahangaha muri iyi misozi ya hafi ya Gahanda. Naho niho zikugeje uyu munsi nta intervasiyo turabona, turategereza leta kuko ari cyo dufasha kugeza uyu munsi. Nubwo zagendaga ntabwo tutavuze, twaravuze tubataka, ariko rero kudufasha sinzi impamvu batadufasha.
Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukorera muri rejima y'ibihumbi 334 bwabwiye ijwi rya Amerika ko uwo musirikare ufite ipeti rya sergent yishwe na Mayi Mayi Kijangara na Buhiro bafatikanyije n'Abarundi. Aba bayobozi ba gisirikare twasanze ku mutarure birinze kutubwira ko bakurikira izo nka zanyazwe, kuko ayo makuru batayatangaza kuko ari ibanga rya gisirikare. Twagerageje kuvugisha Mayi Mayi Kijangara na Buhiro kuri telefone zabo ntibyadukundira. Aba baturage batuye mu kibaya cya Rusizi bavuga yuko imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani y'Abarundi kunyaga inka babihinduye ubucuruzi.
Iyo batwaye izi nka zacu barazijana, twumva ko bagiye kubaka amazu yabo bakagura za moto nyine bakiteza imbere, izindi bakazigura mu imbunda n'amasasu.
Si nka zonyine zinyagwa muri iki kibaya cya Rusizi, ahubwo n'abagenzi bava Uvira bajya Bukavu banyuze muri iki kibaya cya Rusizi bicara basaba ubyawe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.